Азаттыктын алгысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 31 декабрь, күнгө дүйшөмбү. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Кыргызстанда учурда энергетикалык абал туруктуу дешет адистер.
Абайлуу ушуп калып, эмне жок болду.
Жаңы жылды чет жакта жашаган кыргызстандыктар да белгилеп жатат бул күндөрү.
Биз өзүбүз негизи кыргыздар, студенттер, бул жакта элчилик менен өзүбүздүн баягы мигранттар майрам кече менен өткөрөбүз. Жылда эле ошондой болот.
Ушул жана башка макалалар, соңку кабарлар алдыдагы жарым саатта Азаттыкта ООДО болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Акыркы кабарларда Кубат Касымбеков. Кубат, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Рахмат сизге. Коңшулардан келчү газдын көлөмү чечилди. Жаңы жылдан тарта Өзбекстан жана Казакстандан келе турган газдын көлөмү такталганын Азаттыкка Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын басма сөз катчысы Жайнагүл Максимова билдирди. Ал жакын арада көгүлтүр отун баасы бычыларын кошумчалады.
Сүйлөшүүлөр бүттү. Өзбекстандан 100 миллион кубометр газ түштүкү, Казакстан менен 300 миллион түндүкү 2013 жылга газдын көлөмү чечилди. Бизге көлөмү чечилиш керек болсо да, жана өчүрүп салбаш үчүнчү. Анан баасы менен ошо сүйлөшүлөт жүрүп атат дагы эчи.
Деди Азаттыкка Жайнагүл Максимова. Буга чейин кыргыз өкмөтү келе жаткан жылы Казакстандан кеминде 500 миллион куб метр газ алууну мерчемдеп жаткан. 2012 жылдын май айынан тарта казак тарап Кыргызстанга газды 1000 куб метрин $224, Өзбекстан болсо $290 берип келет. Электр энергиясын чектөө дагы 10 күнгө созулушу мүмкүн. Токтогул кесинде иштен чыккан 4-чү агрегатты оңдоп түзөө иштери 10-чу январга чейин созуларын Азаттык энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамаров билдирди. Анын айтымында ГЭС толук кубаттуулукта иштебегендиктен Бишкек шаарынан башка аймактарда электр энергиясын чектөө улана берет. Токтогул кесиндеги 4-чү агрегаттын ичиндеги мүчүлүштүк 27 декабрда аныкталган. Гидроэнергетиктер электр энергиясын иштеп чыгууда агрегатка күч келген деген жоромолду айтышууда. Алтапта Брахими Сирияны тозоктон сактап калууга үндөдү. Эл аралык чабарман Лахтар Брахими дүйнө коомчулугун Сирияда 21 айдан бери уланып келе жаткан согушту токтотууга багытталган планын колдоого чакырды. Бириккен улуттар уюмунун жана Араб Лигасынын чабарманынын айтымында бул план июнь айында Женевада кабыл алынып, кийин аткарылбай калган тынчтык орнотуу демилгесине негизделген. Брахими ок атууну токтотуп жаңы өкмөт түзүүнү сунуштоду. Муну менен ал өлкө президенти Башар Асадтын кемчиликтери жоолуп калбастыгын да эскертүүдө. Сирия элинин жыргаатчылыгы үчүн жана элге аларды мыйзамдуу укугун берүү үчүн саясий чечимге зарылчылык бар. Антпесе Сирия тозокко айланат, деди Брахими. Эскерте кетсек, Сирияда кагылышуулар башталгандан бери 44 миңдей киши мерт кетти. Пакистанда удалаш терактар 40 адамдын өмүрүн алды. Жекшембиде Пакистандын түштүгүндөгү Балужистан провинциясында жангечтин бомбасынан 19 шии зыяратчысы каза тапты. Бул окуя өлкөнүн түндүк батыш тарабында 21 коопсуздук кызматкеринин сөөгү табылгандан бир нече сааттан кийин орун алды. Балужистанда Иран тарапка зыяратка бараткан шиилердин автобусунун жанында дүрмөттүргөн машина жарылган. Азчылыкты түзгөн шиилер радикалдуу суннилер тарабынан бутага кабылып келет. АКШ президенти Барак Обама фискалдык кыйроону алдын алуу үчүн республикачыларга басымды күчөттү. Обама NBC телеканалына берген интервьюсунда республикачылар президенттин аракетине кыйынчылык менен ооба деп жатышканын билдирди. Президент байлардан түшүүчү 2% салыкка үмүт кылып, карапайым америкалыктар үчүн азайтылган салыктарды сактап каларын айтууда. Республикачылар болсо пенсионер жана жакырларга берилчү жардамдар кыскартылышын талап кылууда. Сенаттагы республикачылар менен демократтардын соңку сүйлөшүүсү ийгиликсиз аяктады. Эгер тараптар мунасага келбесе, 1 январдан тарта салыктар көбөйүп, $600 миллиард тетти мамлекеттик каржылоолор токтотулат. Эксперттер болсо мындай фискалдык кыйроо Американын экономикасында жаңы рецессияны жаратат деп эскертүүдө. Москвадагы учак кырсыгынан 5 адам көз жумду. Москванын Внуково аба майданындагы учак кырсыгында алган жаратынын Татьяна Пенькина аттуу стюардесса көз жумду. Натыйжада кырсыктан мерт болгондордун саны 5 жетти. Ишемби күнү Red Wing авиакомпаниясына караган Ту-204 учагы аба майданына коно аралында нуктан чыгып кеткен. Жыйынтыгында 2 канаты жана куйругу сынып учакта өрт чыккан болчу. Жаңы жылга карата Кыргызстанда 7000 чукул милиция, 10000 элдик кошундардын өкүлдөрү күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Эднис Оспонбаев Азаттыкка билдирди.
Бардык киши көп чогулган жерлерде, майрам өткөрүүчү жерлерде милиция кызматкерлери жана ички аскер кызматкерлери патрульдары түзүлгөн, ошолор ары бери жүрүп турушат. Андан башка оперативдик топтор бар.
30 декабрда башталган күчтүлгөн тартип 1 январ менен жыйынтыкталат. Жаңы жыл демекчи, бүгүн Бишкекте Аяз Ата жана Аяз кыздардын жүрүшү өтөт экен. Жүрүшкө чыккандар саат 10:00 Ала Той кинотеатрынан Бишкек шаардык мэриясынын имаратынын алдына чейин жүрүш уюштуруп, кайра Ала Той антына барышат. Жүрүштү Санта Клаустун кийимин кийген шаар мэриясынын оркестринин өнөрпөздөрү музыка менен коштойт экен. Бул күнү күндүзү Ала Той антында майрамдык концерт болот, ал эми салтанаттык кечинде эстрада жылдыздары улантып, жаңы жылдык шаан шөкөт түн жарымда салп болуп калгандай фейербек менен дагы жыйынтыкталат. Фейербек демекчи, бүгүн Ошто өзгөчө фейербектер аталат экен. Ал тууралуу буюрса саат 8:00 жаңылыктарыбызды айтып беребиз. Рахат.
Рахмат сизге, Кубат. Туура 1 сааттан кийин кайрадан сизди студияда күтөбүз жаңы жаңылыктарыңыз менен. Соңку жаңылыктарды Кубат Касымбеков айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тайгалак, шамал түндүк батыштан, ылдамдыгы секундасына 4-9. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 4-9, Баткенде 3-8, Ош, Жалалабадта 2-7, Ысык Көлдө 1-6 градус жылуу. Нарында жана тоолордо 8-13, Суусамыр үрөндө 10-15 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы 7-9 градус нолдон жогору. Ошентип бүгүн быйылкы жылдын акыркы күнүн узатканы турабыз. Кечинде жаңы 2013 жылды тосуп алганы камданып жаткан чагыбыз барыбыз. Бүгүн Кыргызстанда дем алыш күн. Азаттык болсо өз ишин демейдегидей эле улантууда. Бүгүнкү таңкы азаттыкта соңку окуялардын айрымдарына кенинирээк токтолобуз жана кээ бир темалар боюнча жыл жыйынтыгын чыгарган макалаларга орун беребиз. Жогоруда аба ырайында айтылгандай, жаңы жылды бүгүн жылуу күн менен тосуп жатабыз. Дээрлик баардык аймактарда абанын температурасы нолдон жогору болот экен күндүз. Кар жаабайт дешти синоптиктер. Ал эми элдин жарык жылуулук менен камсыз болуусу кандай учурда? Бул суроого жооп издеген кабарчыбыз Азиза Култаева төмөнкүлөрдү айтып берет.
Борбор калаа Бишкек баш болуп Кыргызстандын баардык аймагында электр энергиясы пландуу өчүрүлүп жатат. Ал электр жабдыктарына эң көп күч келген эртең мененки жана кечки учурларга туш келет. Кечинде саат 7:00 түнкү саат 11:00 чейин дагы өчүрүлүүдө. Демек айрым райондор жаңы жылды караңгыда тосуп алат. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин электр энергиясын бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы Марат Чолпонкулов жарык пландуу гана өчүрүлүп жатканын, авария азыр эч жерде болбой калганын кошумчалады.
Аварияда өчүп калып, анан элчилик жокто 30 деген линия жок азыр.
Авария демек азыр болгон жок, э?
Авария болгон жок.
Мисалга 2 саат, 3 саат деп айтылып атат, э? Бирок кечөөнү Бишкектин айрым райондордо 1-12-13 сааттан өчтү да.
Ал мындай, например, рабочий городоктун тегерегинде, Бахан тегерегинде ал жерде кабель линиялар оңдолаткан, ошол жерде бир 10-дон кээ жерде 7 трансформатордон действительно туруп турган момент болгон да. Алардын баары жазалып бүттү бүгүн. А мындай аварийна өчүп деген жер жок.
Ал эми Кыргыз гидромет агенттиги тоолуу райондордо кар көчкү жүрүшү мүмкүн экендигин далее эскертүүдө. Быйыл декабрда кар демейдегиден көп жаады. Кыргызстандын жолдору кар муздан арылган жок, бирок такыр жабылып да калган жок. Кар көчкү коркунучунан улам азыр Бишкек Ош жолунда карды аткылап түшүрүү жүрүп жатат, дейт Бишкек Ош жолу боюнча дирекциянын башчысы Жаныбек Алиязов.
Суусамыр өрөндө анан 252 километр деп коет, 53 чыккан үчүн сен срезинде кай деп коет баягы жолдун үстүндө эме кар бар да, анан көк көлдө кар бар. Көк көлдө эмеде коет 350-38 километр бар, ал жерде 4 обстрел болду. 138 деген километрибиз бар, бул Тоо башынын аркы бетинде, ал жерде 6 жол обстрел болду, жол ачык.
Кыргызстанда 2 күндөн бери күн жылымдап калды. Таластан башка аймактарда күндүзү абанын температурасы нөлдөн жогору болууда. Жаңы жылды кандай аба ырайы менен тосооруңузду Кыргыз гидромет агенттигинин адиси Ольга Андреева айтып берди.
Ну, получается, ночь будет холодная в этих же.
Алдыдагы 1-2 күндө түнкүсүн азыркыдай эле суук болот. Ал эми күндүзү аба 3-4 градуска жылыйт. Ал эми январды биз өткөн жылдын январ айы менен салыштырабыз. Келаткан январда температура нормадан 2-3 градус ылдый, суугураак эле болот. Ал эми жаан демейдегиден аз жаашы күтүлүп жатат. Ал эми газ боюнча айтсак, азыр Оштун айрым райондорунан башка жерлерге мурдагыдай эле берилип жатат. Жаңы жылга газ боюнча келишим Өзбекстан, Казакстан менен дале жүргүзүлүп жатат. Керек болсо азыр дагы Кыргызстандын 2 делегациясы 2 өлкөдө жүрөт, дейт Азаттыкка вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Коңшулар газ берип, токтогул кеси оңдолуп кетеби деген үмүттөн сырткары азыр башка чара көрүнбөчүдөй. Азиза Култаева, Азаттык. кабарчыбыз Азиза Култаеванын кечээ кечинде даярдаган макаласы болду. Ал эми жана жаңылыктарда айтылгандай газ маселеси боюнча сүйлөшүүлөр аяктаганы белгилүү болду. Энергетика тармагына байланыштуу дагы бир орчундуу маселе бул тарифтер албетте. Өкмөт энергетикада кыска жана узак мөөнөттүү тариф саясатын иштеп чыгып атат азыр. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн вице-премьери Тайырбек Сарпашев Азаттыкка курган эксклюзивдүү маегинде билдирди. Энергетикада каачылыктан чыгуунун жолдору жылга карата жаңы жылга карата газ келишими тууралуу айткан Сарпашев Орусия менен түзүлгөн отун энергетикалык келишимдер Кыргызстандагы абалды оң жагына бурат деген ишенимде. Вице-премьер менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти. Алгач датка кемин подстанциясы тууралуу сөз болду.
Датка кеминин бүтүшүнө көп деле убакыт талап кылынбайт. 1-2 жылдын ичинде датка кемин бүтсө бул электр энергияны түштүктөн түндүккө тартуу Кыргызстандын ичи менен болот дагы. Жанагы Орто Азиялык кольцодон биз көз каранды болуп бара алабыз. Бул абдан чоң кадам болот. Бирок ага чейин датка кемин бүтмөйүнчө биз дайым ошо айлампадан көз каранды болуп тура беребиз. Анан эми албетте жыл сайын договорлоштуруш керек. Экинчи жагынан биз көз каранды бул газ маселеси. Газдын маселесин чечүүнүн бирден бир жолу жакында мына Алмаш Ашенович Атамбаев барып келбеди Орустарга. Ошол жерде кыргыз газдын 100% акциясын Россияга берип, ошондо алар Россиянын газы биз Өзбекстанда да, Казакстанда да бар да болот. Ошондо бизде ишеним бар. Мындан ары газдын коюп берүүсү республикага. Орустардын колуна өткөндөн кийин алар газ державасы катары муну өзүнүн рычагы менен чечет деген бир үмүт бар да.
Газ маселеси дагы көтөрүлүп турат азыр. Орусунда болуп, эртең мына 2013 жылы кирип келди. Жаңы жылга карата келишим барбы Өзбекстан менен? Казакстан менен ушул келишимдердин тагдыры эмне болуп атат?
Келишимдин тагдыры дайыма ушул 30-31 чейин аралыкта чечилип атат. Бүгүн эртең менен дагы кыргыз газынын жетекчиси менен сүйлөштүм. Алар менен ушул Астана менен жана Ташкент менен сүйлөшүүлөр бир делегациясы Ташкентте, бир делегациясы Астанада чечилүүчү финалдык сүйлөшүүгө чыкты. Бүгүн эртең кол коюлат көрүнсө.
Өкмөттү көп сындап келатышат да, газ маселесин ушу кошуналар сууга өксүп турган мезгилде көтөрсө Кыргызстан баягы жай мезгилинде эле чечип алса болот, ушу жылдын аягына келип такабай депчи.
Бул эми жанагындай кылып эки коңшу менен урушканда суу бербей коюп, сен мага мен сага суу бербейм, сен мага сүт бербейсиң деген сыяктуу эки мамлекеттиги ортосундагы мамилени өтө жөнөкөйлөштүргөн болбойт, туура эмес. Бирок баарыбыз деле негизинен суу ресурстарын пайдалануу боюнча гидроэнергетика пайдалануу боюнча камбар АТГ'си курулгандан кийин нарын каскадтары курулгандан кийин биздин энергетика тармагында суу тармагында жагдай кескин түрдө биздин мамлекеттин кандайдыр бир пайдасын өзгөрөт.
Азыр жана VRD'ге өчүрүүлөр же болбосо кезектешип маал маал менен өчүрүүлөр болуп атат электр энергиясын. Анан баягы энергетикалык шаймандар, жабдуулар эскиргени бул эч кимге деле жашыруун эмес Кыргызстанда. Анан ушу эскирген инфраструктураны кантип жаңыласа болот? Өкмөттүн өз каражаты барбы же эл аралык уюмдардан каражат алабы же тарифтерди көтөрөбү?
Эми бул жерде туура айтасыз, эл аралык деле көптөгөн финансылык институттардан жардам катарында да алынып келинген жардамдар бар. Ошонун эсебинен көптөгөн чоң жогорку чыныгындагы линиялар бүткөн бизде. Бүгүнкү күндө жанагы трансформатор подстанциялар да көп келди Кыргызстанга, быйыл көп коюлду, кабелдер алмашылды чет элдик карыз менен жардамдын эсебинен. Бирок ал деле жетишсиз болуп атат. Албетте биз орто жана алыскы карата биз тариф саясатын биз иштеп чыгышыбыз керек. Бул боюнча энергетика министрлиги иштеп атат. Анткени биздин түзгөн жагдай кырдаалдагы тариф дүйнө жүзүндөгү эң төмөнкү тариф Кыргызстан болуп атат. Ошондуктан бул экономикалык жактан дагы өтө мындай бир төмөн болгондуктан өзүнө сактабагандыктан көптөгөн шаймандарды жаңырткан мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошол тарифтерди да караш керек сөзсүз.
Кыргызстанда жазгысын дан нан тартыштыгы болот деп Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасынын иликтөөчүлөрү аналитиктери дагы бир болжолдоп атышат. Жергиликтүү дыйкандар ушу мээнет тактабайт деп былтыр мисалы буудайды аз айдады да.
Ооба.
Ал эми азыр кыргыз өкмөтү Орусиядан Казакстандан ири көлөмдө буудай сатып алууга аргасыз болуп атат. Картошканы алсак деле маселен ушундай. Былтыр көбүрөөк айда деле баасы арзан болуп, мээнети талаага кетти дыйкандардын. Быйыл болсо азыр картошканын баасы асмандап турат десек да болот. Эми ушунун бир пландоонун жолу барбы өкмөттө? Мисалы дүйнөлүк рынокто кайсы азык түлүктөргө мисалы баа жогору болот, аймактагы рынокто кайсы азык түлүктөргө жогору болот, бир пландап дыйкандарга бир маалымат бере алабы өкмөт?
Албетте бул бериш керек. Бул айыл чарба министрлигинин түздөн түз милдети. Айыл чарба министрлигинин функциясы өткөн кылымдын деле стандарт бойдон кала берген. Бул боюнча биз мамлекеттик структурада өзгөртүп атпайлы, ошонун алтагында биз кайра иштетүүнү көчөтөлү деп атабыз. Негизги айыл чарбасы эки функцияны накты аткарыш керек. Бул айыл чарба коопсуздугу, мамлекеттин коопсуздугу, продовольственный безопасность, азык түлүк коопсуздугун сакташ керек. Ошондо сиз айткандай анагындай прогноздор жасап, жер жерлерге кайсы жерде кандай өсүмдүк эгүүгө кеңеш берчү консультативдик функциясын көбөйтүш керек. Экинчиден ошол эң башкысы бизде көйгөй болгон бул ошол дыйкандар өндүрүп чыгарган сатып албай атпайбы. Сатуу боюнча мамлекет аралык сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жана ошондой эле кайра иштетүүнү күчөтүш керек. Мына картошкону биз эгерде кайра иштетүү өнүмү менен бүгүнкү күндө Ак Суу районунда Ысык Көлдө курулуп атат кайра иштетүү завод. Эгер ал завод ишке кире турган болсо, канча айдасаң да ошол жерге кете берет. Кете берет да ошол заводко тапшыра берет. Ал жерден анан порошок кылып чыгарышат крахмалды. Крахмалды уже сыртка алып чыгып кетип сатыш оңой. Анан үстүнө переработчиктер дароо сатып алат ошол жерден. Ошол сыяктуу болуп биз кайра иштетүүнү күчөтө турган болсок, анда прогноз кылуу жеңилдей баштайт. Үчүнчүдөн биз ошо кредитти көбөйтүшүбүз керек. Баягы айыл чарбага лизинг боюнча биз эмдиги жылы көптөгөн пландарды койдук. 1,5 000 тракторго чейин 100 жакын комбайн алып келели деп атабыз, дагы башка шаймандарды алып келип. Эмдиги жылдын май айында биз Кыргызстанда эл аралык көргөзмө сатуу уюштурабыз, айыл чарба техникасын, технологиясын уюштурабыз. Ушуга окшогон функционалдык өзгөртүүлөргө дуушар болот айыл чарба министрлиги. Эми структуралдык жөнүндө эле токтоп калбастан, биз технология жактан да алдыга кетишибиз керек. Албетте булардын баардыгынын комплекстүү иш чара.
Анан айыл чарба техникалары жөнүндө айтып кеттиңиз, маселен Кытайдан алынган техника батарея иштен чыгып калат экен деп дыйкандар бир айтып жүргөндөр бар. Ушу кымбат болсо дагы ушу техниканы Орусиядан ушу Европа мамлекеттеринен алып келсе болобу?
Болот. Бул боюнча сүйлөшүүлөр мына эки булак менен сүйлөшүлүп атат. Белоруссиянын тракторлору келген атат. Орустардын комбайны мен жакында бир айдын ичинде эле барып келдим. Ростов-на-Дону комбайндар, алар абдан жаңы модернизацияланган комбайндар сунуш кылып атат. Аларды лизингке алган атабыз. Андан сырткары Польша менен биз сүйлөштүк. Польшада дагы Европа мамлекеттерине чыгарган заводдор баягы ошол Европанын ичинде дагы экөө болот мамлекеттер. Мурдагы Европа анан кийинки Европа. Кийинки Европада жумуш күчү арзаныраак, бирок тетиктери негизинен Германиядан чыккан, бирок чогултканы Польшадан чыгарылган жакшы комбайндар бар. Алар менен да сүйлөшүүлөр аяктап атат. Ал жактан да комбайндарын жана ошондо кызылча топтой турган комбайндар бизге керек. Ошого окшогон эмелердин баардыгын, техникалардын баардыгын биз лизинг аркылуу, айыл банк аркылуу биз ушул тартып атабыз. Кудай буйруса эмдиги жылы техника жагынан биз абдан күчөтүлгөн режимде иштеп атабыз.
Вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти. Ушул эле маектин видеосун сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы көрө аласыз. Бишкекте саат 7:17 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка карата алынган соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Жаңы жылдан тарта Өзбекстан жана Казакстандан келе турган газдын көлөмү такталды. Бул тууралуу Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын басма сөз катчысы Жайнагүл Максимова Азаттыкка билдирип, жакын арада көгүлтүр отундун баасы такталарын кошумчалады. Электр энергиясын чектөө дагы 10 күнгө созулат. Токтогул ГЭСиндеги иштен чыккан 4-чү агрегатты оңдоп түзөө иштери 10-чу январга чейин созулат. Бул тууралуу Азаттыкка энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамыров билдирди. Брахими Сирияны тозоктон сактап калууга үндөдү. Эл аралык чабарман Лагдар Брахими дүйнө коомчулугун Сирияда 21 айдан бери уланып келе жаткан согушту токтотууга багытталган планын колдоого чакырды. Сирияда кагылышуулар башталгандан бери 44 000 киши мерт кетти. АКШ президенти Барак Обама фискалдык кыйроону алдын алуу үчүн республикачыларга басымын күчөттү. Обама NBC телеканалына берген интервьюсунда республикачылар президенттин аракетине кыйынчылык менен ооба деп жатышканын билдирди. Обама байлардан түшүүчү 2% салыкка үмүт кылып, карапайым америкалыктар үчүн азайтылган салыктарды сактап каларын айтып атат. Бүгүн Бишкекте Аяз ата жана аяз кыздардын жүрүшү өтөт. Ошентип кирип келаткан жаңы жылды кантип тособуз деп чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктар бир ай мурун эле интернеттеги социалдык сайттар аркылуу маслеттешип майрамды бирге өткөрүүгө камданып башташкан. Сыналга аркылуу кыргызстандыктардын көгүлтүр от майрамын көрүүгө мүмкүнчүлүк болбосо дагы сырттагы мекендештерибиз өздөрү жашаган шаарларда жаңы жылды кантип тосуп алышат болду экен. Кабарчыбыз Жанар Акаев майрам алдында интернет сурамжылоо өткөрүп, АКШ, Корея жана Ооганстан баш болгон ондогон өлкөлөрдөгү кыргыздарга байланышка чыкты.
Азаттык бул жылы журтташтар түрмөгүн ачып, сыртта жашаган мекендештердин кайгысын да, кубанычын да радио интернет аркылуу коомго жеткирип турду. Алтургай Азаттык Германия, АКШ жана Кореяга барып, журташтар турмушунан кабар алып келди. Бирок биз бүгүн сыртта жашап, иштеп калган мекендештердин жаңы жылдык антитосоруна кызыгып көрдүк. Анда чу деген деле сөздү Туркиянын борбору Анкара шаарында 7 жылдан бери жашаган Мирбек Турдиевден баштасак.
Биякта түрктөрдүн эмеси традициясы кичине башкача болгон үчүн, ислам мамлекети болгон үчүн кичине жаңы жылга көп маани беришпейт. А бирок биз кыргыздар өз ара топтолушуп отуруп биякта бир мисалы 28 күнү майрам кылабыз. 28 концерт болуп Кыргызстандан ырчыларды чакырып, ал өзүбүз отуруп биякта өзүнчө диаспора чогулуп тамак ичип жаңы жыл тособуз да. Ал эми болсо түрктөрдө болсо андай жок. Бул акыркы 3 жылдан бери эме байкалат да, Европанын биякка болгон кичине эмесичи, тиги эткиси байкалат, что биякта да кичине кыймыл бар да, а так мурун болсо такыр. Жаңы жылда майын, жаңы жыл деген сыяктуу нерсе такыр жок болчу да, кадимки күндө эле жумушка келип эле, жумуштан кетип эле калчубуз да.
Анан жаңы жылдык салюттарды жанагындай ар кандай ушул кооздо басманга атыла турган бир заттарды каяктан аласыңар анан?
Кандайды биз Истанбулдан алабыз же Кыргызстандан балдар келе атса Кыргызстандан заказ берип коебуз, атыңар келгиле Кыргызстанда жана эме Кыргызстанда шампанский болсун же конфет шоколад болсун, биз сагынабыз да Кыргызстанда эметкендерибиз. Анан өзүбүз болсо бияктан тобок алып же индик сатып алып бирдеме жасайбыз да. Эми үйдө обязательно салат болот, винегрет болот, там фаличный салат болот өзүбүзчө. Эми үй бүлөдө тиги эмелер келиндер болсо өзүлөрү тамакташат, дос болор отуруп сүйлөшүп отуруп ар кандай оюндарды ойноп ошол ошентип болобуз да жаңы жылчы.
Мирбек, балдарыңыз бир жаңы жылдык декламацияларды билеби анан? Жаңы жыл келди, жаш балбан кайраттанган, шаттанган дегендей. Чын айтканда.
Мындай чын айтсам андай декламациялар мындай культурасы биякта жаңы жылдык культура болбогон үчүн көп да эме түшпөйт да, бирок эми үй бүлөнүн ичинде үйрөтсө болот, үйрөткөндөр бар, мына биз көп да үйрөтпөйбүз да чын айтсам.
Макул, рахмат Мирбек, эми жаңы жылды жакшы тоскула, ийгиликтер болсун э, баардык мекендештерге Азаттыктын атынан салам айтыңар.
Рахмат, сага рахмат.
Анкара шаарында жашаган Мирбек Турдуев бизге ушундайча жооп берди. Биз жаңы жылды кантип тососуңар деп интернет аркылуу сурамжылоо өткөргөндө ондогон өлкөлөрдөн, ал тургай Ооганстандагы аскер базасында иштеген кыргыздардан бери үн катышты. Байланыш бир аз начар болгонуна карабай, биз Оогансандагы аскер базанын ичинде иштеп жүргөн Нурзат Жаныбек кызын кепке тарттык.
Оогансандын кайсы шаарындасыз Нурзат, саламатсызбы?
Сайярла.
2007-ден бери анан эми биз мына четтеги мекендештерибизден, журташтарыбыздан жаңы жылды кантип тососуңар деген суроого жооп алып аттык эле. Сиздер ушул Ооганстанда кантип тосуп атасыз жыл сайын? Мына 5 жылдан бери Ооганстанда жүрөт экенсиз.
Сыртта жаңы жылды кандай тосуп атасыз? Сыртка шаарларга чыгабыз, сыртка базанын ичинде.
Интернеттеги сурамжылоого эң активдүү катышкандар булар Түштүк Кореядагы кыргыздар болду. Алардын көпчүлүгү жаңы жылды Сеулдагы кыргызстандыктардын кафесинде чогуу тосууга камдан жатышкан экен. Сеулда жашаган Жолой Тылаевди уксак.
Жакшы, бул Кореяда негизи жаңы жыл негизиле белгиленбейт бул жакта жаңы жылды. А биз өзүбүз негизи кыргыздар өзүбүз кезигип жаңы жылды дем алыш күндөрү турлап суббота дем алыш күндөрү өткөрөбүз. Биз эми чогулганда бул жакта кыргыздардын атайын өзүнүн кыргыздардын кафеси бар. Ушул жерде чогулушуп студенттер бул жакта элчилик менен өзүнүн баягы мигранттар чакырып бир жакшы кече бир майрам кече менен өткөрөбүз. Жыл дале ошондой болот.
АКШдагы кыргызстандыктар да жаңы жылга карата атайын чогулуп майрамдык кече уюштуруп атканынан кабар алдык. Ошентсе да Лос Анжелес шаарында мушкер Алмазбек Райымкулов менен учурда бирге машыгып жаткан спорт чебери Керим Кушубаков кар турбаган бул шаарда жаңы жылды тосуу канчалык кызык деген сурообузга жооп берди.
Эми Кудай буйруса, бул жерде негизи жаңы жылды көп 31 декабрда көп баалашпайт экен, бул орус экен, Рождествода кошуп экен, 25-нчи декабрда ошол аябай ошол жерде бүтүшөт экен. А бирок биз болбой эле баягы мусулман, эми мусулманский эмес, эми кыргыздар да, эми кыргыздарды айтсам, ошо 31 декабрда эми кудай буйруса жакшы күтүп атабыз, кудай буйруса. Бул жерде азыр мен Алмазбек Райымкулов менен Аксол Молдокматованы менен ошол бир үйдө чогуу жашайбыз. Кандай десек, эми баягы Кыргызстандагы тоскондогудай эле кылып колдон келген аракет кылып атабыз.
Ал жакта кыргыздар абдан ынтымак экенеңерди мен бир жолу Америкага барганда көрдүм эле, жана жылкы союп футбол ойноптум эле. Ушул жаңы жылда дагы ошентип бир чогуласыңарбы кыргыздар ал жактагы?
Эми кудай буйруса мындай да, бул Лос-Анжелесте кыш болбойт да, өзүң эле билсең керек, кар жаабайт, бул кыш болбойт. Анан бул жерде ошо Лос-Анжелестен бир 4 саат алыстык жер бар, тоо, Биг Бэр деп коет экен, ошо англисе кыргызчасын билбейт экенмин. Ошол жерде кар да, баягы настоящий кар аз экен, бирок атайын жазалма кар экен да, жазалма кар кылып лыжа тебит, баягы үйлөр бар экен, ошол жерге барып анан ошол жерден кылсакпы деп азыр чоң пландап атат жаштар.
Ал эми Германиянын Гамбург шаарында жашаган бир окурманыбыз Раида Баймонкоевамы деп жазды. Гамбургда кыргыздар көбөйүп кеткенден бери чогуу деле майрам тоспой калдык. Анын үстүнө немистер 31 декабрга көп деле көңүл бурушпайт. Буларда 1 декабрдан баштап эле Рождество майрамы башталып, 26-сына чейин созулат. Биз кыргыздар деле 24 декабрда бири бирибизге белек берип, булардын майрамына көнүп бараткандайбыз деп жазды. Жапониядагы жаш үй бүлө Эрнис менен Асерге да биз байланышка чыктык.
Жапондор деген жаңы жылды кандай кылат? Мисалы өтүп аткан жылда бири-бирине рахмат айтышып подарок беришет экен да. Бир жыл бири-бирибизге аябай жардамдашты, жакшы жыл болду деп анан мисалы бирөөдөн жардам алдың да бир жыл ушул өткөн жылчы. Ошол кишиге обязательно
белек берип
жазып белек бериш керек экен да, ушундай шарт бар экен. Кийинки жылда болсо мисалы 31-нде булар бир кесме жасап туруп эски жылды узатышат экен дагы, жаңы жылда мочи күрүчтү деген бир эзгилеп туруп анан бир мочи деген тамак бар экен да, күрүчтү аябай ийлеп биз камыр кылабыз го.
Ооба,
мындан ошол сыяктуу булар күрүчтөн деген ушундай камыр сыяктуу нерсе жасашат экен да, анан ошону жашат экен жаңы жылда.
Силер деле ошондой кылып көнүп калдыңарбы, эми ошо кесме жасап эртеси күрүч жасап?
Кыргыздар деген эт жебесе баш өтмөсбү?
Ооба,
обязательно эт алып келип, эт салып анан манты жасап жебесек бизге жаңы жыл башкача болуп калат. Эми эле белек даярдап берген атабыз чынында.
Мынча супермаркеттерде жанагындай пивону подарочный набор кылып, же болбосо тамак жасаган майды делечи коробкага салып кооздоп ошону деле берип койсоң деле болот да, обязательно өзүлөр колдончу нерсени берген жакшы.
Ошентип четтеги кыргыздар жашаган айрым өлкөлөрдө жаңы жылга чоң көңүл бурулбаса дагы, өз ара топтошуп жараткан жылды тосууга даярданып турушкан учуру. Биз дагы баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктап, бейкутчулук, аманчылык каалайбыз. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит KG, албетте биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Таңкы Азаттыктын алгачкы жарым саат ушуну менен соңуна чыгып баратат. Мен соңку жаңылыктарды кыскача окуй кетейин. Жаңы жылдан тарта Өзбекстан жана Кыргызстандан келе турган газдын көлөмү такталды. Токтогул ГЭСинде иштен чыккан 4-нчү агрегат оңдоп түзүү иштери 10 январга чейин созулат. Эл аралык чабарман Лагдар Брахими дүйнө коомчулугун Сирияда 21 айдан бери уланып келе жаткан согушту токтотууга багытталган планын колдоого чакырды. Пакистанда удаалаш терактардан 40 адамдын өмүрү алынды. АКШ президенти Барак Обама фискалдык кыйроону алдын алуу үчүн республикачыларга басымын күчөттү. Бүгүн Бишкекте Аяз ата жана Аяз кыздардын жүрүшү өтөт. Ушуну менен бүгүнкү 31 декабрдагы азаттыктын таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз ободо уктуруубуз эми саат 8:00 уланат. Сириядагы согушту токтотууга багытталган соңку аракеттер, дүйнөлүк басма сөздө өтүп жаткан жылы жарыяланган кызыктуу макалалар жөнүндө баяндама жана быйылкы жыл Кыргызстандагы диний абал үчүн кандай болгону тууралуу макалалар жана сөз дайра берүүсү болот. Мунун баары саат 8:00 Азаттыктын обосунда.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз, студияда Төрөкулдоров. 2012 жылдагы дүйнөлүк экономикадагы негизги көрүнүштөр жөнүндө улан алым кылуунун себеби.
Белгисиздик 2012 жылы дүйнөлүк экономиканын жайланышынын башкы себеби болду. Белгисиздик каржы базарларын каптап, бай, жакыр, өнүгүп келе жаткан экономикаларга да таасирин тийгизди.
Өзбекстандан өгөйлөнгөн кыргыз келиндери
турмуш ортогу менен эндө ошо таможняга барып, шөйттөрдө келишип көрүшүп кайтып келет, балдарын көрүп өтө албаса энди өткүзүп качып өткөндү дагы камап эме кылбаса.
Үй бүлөсү чек аранын эки жагында бөлүнүп калган аялдар жөнүндө Данисте программабыздын жаңы чыгарылышында уктурабыз. Бүгүн 31 декабрь дүйшөмбү, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен программабыздын негизги бөлүгүн баштайбы. Аяктап калган 2012 жылы дүйнөлүк экономиканы тушаган эң башкы көйгөй белгисиздик болду жана мынан улам экономиканын өсүү ыргагы басаңдады. Абалдын кандай болору дагы эле анык болбой аткандыктан эксперттердин божомолунда экономика келерки жылы деле ыкчам жандана албайт. Азаттыктан жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүбүздөн бүгүн дүйнө экономикасындагы кырдаалга улан алым кылуу кененирээк сереп салмакчы.
Белгисиздик, бейстабилдүүлүк, рецессия, фискалдык кыйроо, карыз кризис, өсүштүн жайлашы, улуттук дүн өндүрүштүн кыскарышы, аяктаган жылы адистер дүйнөлүк экономикага баа берүүдө колдонгон негизги терминдер болду. Ал эми дүйнөлүк экономиканын негизги көйгөйү кайсыл дегенде экономикалык кырдаалды талдаган баяндамаларында ыйгарылык уюмдар тегиз белгисиздикти аташты. Жаңы жылга божомолун акыркылардан болуп жарыялагандардын бири баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун эксперти Себастьян Барнис азаттыктын кабарчысы менен маегинде.
Uncertainty was a major reason for the slowdown in the world economy this year.
Белгисиздик 2012 жылы дүйнөлүк экономиканын жайланышынын башкы себеби болду. Белгисиздик каржы базарларын каптап, бай, жакыр, өнүгүп келе жаткан экономикаларга да таасирин тийгизди. Балким бул кризистин борбору евро аймактагы кризис. Кризис евро аймактын экономикасын рецессияга алып барды жана дүйнөлүк экономикадагы басаңдоонун башкы факторлорунун бири болду. Базардагы шарттар аяктаган жылдын экинчи жарымына барып, кичине жакшырды жана жылдын аяк ченинде кээ бир өлкөлөрдө бир аз ишеним жарала баштады. Бирок белгисиздик алиге чейин жогору бойдон калууда. Белгисиздик базардын баардык чөйрөсүндө, анын ичинде баалуу кагаздар базарында да бар. Бирок менимче эң маанилүүсү банк системасындагы белгисиздик. Банктар экономика толук бойдон кайра жандануусу үчүн керек болгондой жолдо иштей элек.
Деген талдоочу Себастьян Барнис азаттык менен маегинде кошумчалагандай, белгисиздиктин шартында колдо акча болгону менен ал экономика үчүн айланбай жатат.
And that's true both in the banking system but it's also true with companies.
Бул банк системасы үчүн гана эмес, компаниялар үчүн да чындык. Демек, көп өлкөлөрдө азыр инвестиция жагы азайган. Компанияларда нак акчанын ири кору бар. Кадимки учурларда алар бул акчаны жаңы жабдууларды сатып алууга, жаңы имараттарды курууга жумшашат. Белгисиздиктин шартында болсо, алар акчаны инвестицияга которгондун ордуна сактоого артыкчылык беришүүдө. Андыктан бул азыр суроо талап абдан алсыз болуп жаткандыгынын бир себеби. Банктар болсо реалдуу экономикага акча берүүгө, башкача айтканда инвестицияны, адамдардын ипотекалык кредиттерин каржылоого көп дилгирленбей турушат. Ошондой эле банктардын ортосунда өз ара ишеним жок. Кадимки учурда банктардын бири биринен карыз алып, карыз берип турушканы маанилүү. Белгисиздиктен улам бул системада учурда талаптагыдай иштей элек.
Вали Куби Швейцариянын Бёрн университетиндеги экономика институтунун профессору. Ал азаттын кабарчысы менен маегинде. Белгисиздиктин аяктаган жыл бою өкүм сүрүшүндө саясий лидерлердин да салымы бар деп эсептеди.
To be honest, I think it was the inability of the leaders to make bold decisions. I think that it was the most important problem.
Чынын айтсак, лидерлер чечкинди чара көрө алышкан жок. Менимче олуттуу проблема ушул болду. Чечим кабыл албоо менен алар белгисиздикти күчөтүштү. Натыйжада инвесторлор жана керектөөчүлөр эмне болорун билбей турушат. Мындан улам экономикадагы өсүш начар.
It's going to happen and as a result, you know, we are having lower economic growth.
Элдик валюта кору октябрдын орто ченинде 2012 жана 2013 жылга божомолун кайра караганда тоокелчиликтер күчөй түшкөндүгүн белгилеп, баштапкы көрсөткүчтөрүн төмөндөткөн болчу. Валюта корунун эсебинде 2012 жылдын жыйынтыгында дүйнө экономикасы болгону 3.3, ал эми 2013 жылы 3.6% жогорулайт. Ал эми улуттар уюму 18 декабрда жарыялаган баяндамасында мындан да аз көрсөткүчтөрдү берди. Буунун экономисттеринин болжолунда дүйнө экономикасы 2012 жылдын жыйынтыгында 2.2, 2013 жылы 2.4% гана өсөт. Өзү дүйнө экономикасынын же дүйнөлүктүн өндүрүштүн жылдык акчалай көлөмү азыр 70 триллион доллардын тегерегинде. Мунун 80% ашууну чоң 20 тобуна киргендердин башкача айтканда 20 эле мамлекеттин 50% негизги 4 оюнчу. АКШ, Европа биримдиги, Кытай, Жапониянын үлүшүнө туура келет. Андыктан майда же орто деңгээлдеги өлкөлөрдүн экономикасы оргуштап өсө бериши мүмкүн. Бирок дүйнөлүк экономиканын оң же терс нукта кетиши ошол негизги оюнчулардын акыбалына көз каранды. Сиз азаттыктан дүйнө экономикасын талдаган жылдык баяндаманы угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. 2012 жылы экономикадагы негизги оюнчулардын ар биринде өз көйгөйлөрү болду. Маселен, Еврошаркет өлкөлөрүндө жумушсуздук өсүп, карыз кризинен улам өкмөттөрү бюджеттик каражаттарды үнөмдөөгө барып, мамлекет каржылаган иш орундарын кыскартууга, айлык акыларды, жөлөк пулду, пенсияларды кыркууга аргасыз болду. Мындай чаралар өз кезегинде эски континентте нааразычылык толкунун жаратты. Европанын өзгөчө Греция, Испания, Италия, Португалия сындуу өлкөлөрүндө мына ушундай мүнөздөгү иш таштоо, көчө жүрүштөрү, өңдүү акциялар жыл бою өтүп турду. Еврошаркеттин лидерлери аяктаган жыл бою бюджеттик тартипти чыңдоону, карыз кризин жөнгөрүүнү көздөгөн чараларды көрүп келишти. Башкысы Грециянын баш аламанын дефолт болушуна жол берилген жок. Бирок көрүлгөн чаралар Германия менен Франциянын өсүүсү да Еврошаркеттин экономикасын рецессиядан сактай албады. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун эксперти Себастьян Барнес мындай дейт.
Евроаймактын монетардык биримдиктин иштөөсү жагынан, татаалдашып кеткен көйгөйлөрүн чечүү жагынан көп эле жылыш болду. Маселен, жакында бондторду же баалуу кагаздарды алмашуулар Европадагы кризисти жараткан, Грециянын бюджети келечекте туруктуу болушуна жардам берет. Бирок евроаймакта жөнгөрүүнү талап кылган проблемалар али көп. Ошол проблемалар кантип чечилери билинбегендиктен жыл бою белгисиздик өкүм сүрдү. Андыктан евроаймак рецессияда кала берет же өсүш алдыдагы жылы абдан эле аз болот. Аймактын айрым өлкөлөрү, анын ичинде Италия жана Испания терең рецессияны баштан кечирүүнү улантышат. Бул бир жагынан бюджеттик каражатты сарптоо кыскартылышынан, салыктар көтөрүлүшүнөн жаралууда.
Элдик валюта корунун эсебинде Еврошаркеттин экономикасы 2012 жылдын жыйынтыгы менен 0.4% кыскарат. Эң жакшы дегенде келерки жылдын экинчи жарымында гана 1% чейин өсүүсү мүмкүн. Ал эми дүйнөнүн номер биринчи экономикасы АКШ элдик валюта корунун болжолунда 2012 жылды 2.2% өсүш менен аяктайт. Бирок экономисттер Кошмо Штаттар үчүн фискалдык кыйроо деп аташкан. АКШнын өзүнө эле эмес, дүйнөнүн калган экономикаларына да таасири бар маселени чечүүнүн кечеңдеши декабрда олуттуу тынчсыздануларды жаратты. Сөз бюджетти үнөмдөө боюнча Кошмо Штаттарында буга чейин жактырылган чаралар менен мурдагы салык жеңилдиктерин мөөнөтүп үчүн жаңы жылда айкалыштыруу жөнүндө жүрүп жатат. Президент Барак Обаманын администрациясы жеңилдиктерди орто тап үчүн гана калтырып, кирешеси жылына $250,000 ашкандар үчүн салыкты көтөрүүнү көздөдү. Мындайлар Кошмо Штаттарда калктын 2% түшөт экен. А бирок Обама аталган демилгеси боюнча Конгресстеги республикачылар менен мунаса таба элек. Ал эми салыктардын АКШда тегиз баарына көтөрүлүшү экономисттердин айтымында керектүү азайып, экономикалык өсүш токтойт дегенди билдирет. Муну жакында президент Обаманын өзү да жокко чыгарбады.
Экономисттер эгер келерки жылы орто тапка салык көтөрүлсө, керектөөчүлөр автоунаа, кийим кечек, эмерек өңдүү нерселерге дээрлик $200 миллиард аз короторун болжолдоп жатышат. Мунун баары келип эле керектөөчүлөр азаят, ишканалардын кирешеси төмөндөйт, бизнес инвестицияга, адамдарды жумушка алууга кызыкпайт, жумуш орундары кыскарат, экономикабыз ылдыйлап кетет дегенди билдирет.
Деди президент Обама. Өз кезегинде АКШдагы экономикалык төмөндөө анын негизги соода өнөктөштөрү Кытай, Жапония, Евробириндиктин экономикасын артка тартат дегенди туюндурат. Швейцариянын Бёрн университетиндеги экономика институтунун профессору Вали Куби.
Мен буга чейин көргөндөрдөн 2013-жылга эң жакшы делген божомолдор боюнча АКШ үчүн 2% гана өсүштү айтып жатышат. Бул фискалдык кыйроо турмушка ашпаган шартта.
Негизги оюнчулардын дагы бири дүйнөнүн үчүнчү ири экономикасы Жапония аяктаган жылы инфляцияны эмес дефляцияны, башкача айтканда улуттук акчанын сатып алуу кубаты артканын баштан кечирди. Бирок бул жапон товарларынын чет элдик базардагы баасын кымбаттатып, өлкөнүн экспорттук кубатын чектегендей болду. Эл аралык уюмдар Жапония экономикасы 2012-жылдын жыйынтыгында 2% бир аз ашуунга чейин өсөт. Бирок 2013-жылы өсүш 1% да жетпей каларын болжолдоп жатышат. Профессор Вали Кубинин айтымында мындай жагдай Жапониянын ички турмушу менен байланыштуу.
Жапонияда акыркы жылдагы өсүштүн себеби алар катуу жер титирөө менен цунамиден кийин өлкөнү кайра курганы. Бул үчүн өкмөт акча коротту. Эми кайра куруунун басымдуу бөлүгү аяктагандыгына байланыштуу өкмөттүн чыгымдары азаят. Андыктан Жапониядагы өсүш да басаңдайт.
Өнүккөн дүйнөдөгү экономикалык басаңдоо өнүгүп келе жаткан дүйнөдөгү экономиканын өсүү ыргагына таасирин тийгизет. Бул таасир аяктаган 2012-жылы эле сезилди. Өнүгүп келе жаткан дүйнөнүн экономикалык лидери Кыргызстандын башкы соода өнөгү, дүйнөнүн экинчи ири экономикасы Кытайда өсүш 2012-жылдын жыйынтыгы менен 7.5% тегерегинде болмокчу. Өлкө бийлиги да мына ушундай максат койгон. Бул 2008-жылдагы каржылык кризистен берки эң төмөнкү көрсөткүч. Ага дээрле Кытай экономикасы жылына 10% өсүп турган. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму 2013-жылы Кытай экономикасы 8.5% көтөрүлөт деп болжолдоду. Бирок кандай болгон күндө да Кытайдын мындан аркы алга жылышы эми ички керектөөгө көз каранды. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун эксперти Себастьян Барнес.
Мурдагыдан эң маанилүү айырмачылык Кытайдагы кайра жанданууда экспорт кичирээк ролду ойнойт. Анткени дүйнөнүн калган экономикасы салыштырмалуу алсыз. Ушундан улам ички талап керектөөчүлөрдүн чыгымы, инвестиция мурдагыдан көбүрөөк болот.
Көпчүлүк эксперттер буга чейин да белгилеп келишкендей, Кытайдын негизги көйгөйлөрүнүн бири анын экономикасындагы кыймылдаткыч күч мамлекет экендигинде. Бул система Кытай продукциясына дүйнөлүк талап күчтүү болгон кезде жакшы иштеди. Эми Лондондогу Economist Intelligence Unit иликтөө уюмунун Кытай боюнча талдоочусу Дункан Инес Кердин айтымында келечектеги өсүш үчүн жеке секторду колдоо зарыл.
Азыркы учурда банк сектору экономиканын мамлекет ээлик кылган бөлүгүн каржылоо үчүн кызмат кылат. Жеке сектор иш жүзүндө капиталга келгенде ач бойдон. Жеке секторго салыштырмалуу жалпы эффективдүүлүк, натыйжалуулугу төмөн, мамлекеттик секторго артыкчылык бергендик чоң проблема.
Сиз Азаттыктан дүйнө экономикасын талдаган жылдык баяндаманы угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Экономикадагы солгундо 2012 жылы дүйнөдө соода талаштардын чектөөлөрүн күчөшүнө өбөлгө берди. 157 мамлекет мүчө дүйнөлүк соода уюмунун 14 декабрда жарылган баяндамасына караганда 2012 жылы соода талаштары боюнча 26 даттануу түшкөн. Бул 2003 жылдан берки эң жогорку сан жана 2011 жылдагыдан 3 эсе көптүк кылат. Дүйнөлүк соода уюмунун болжолунда 2012 жылдын жыйынтыгы менен соода көлөмү 2.5% өсөрү күтүлүүдө. Ага карабай арыз даттануулардын көбөйгөндүгү дүйнөлүк соодадагы токочтун кесими үчүн күрөш күчөгөндүгүн ишара кылып турат. Дүйнөлүк соода уюмуна жолдонгон арыз даттануулардын басымдуу бөлүгү АКШ, Кытай, Европа биримдиги, Жапония өңдүү ири оюнчулардын үлүшүнө туура келет. Берилген арыздарда бир тарап экинчисин адатта адилетсиз эреже менен ойноп жаткандыгы үчүн айыптайт. Соода талаштары менен катар 2012 жылы дүйнө өлкөлөрү улуттук экономикасын тышкы атаандаштыктан коргоо үчүн протекционисттик чараларды да көбөйткөндөй. Соода уюмунун декабрдын орто чениндеги эсебине караганда акыркы 12 айда уюмдун мүчөлөрү 300 ашуун жаңы чектөө киргизген. Жырылык соодада өз көмөчүнө гүл тартуу күчөгөндүгүн жыл ортосунда Еврокомиссияда айтып чыккан эле. Швейцариянын Бёрн университетиндеги экономика институтунун профессору Вали Куби азаттык менен маегинде.
Everybody is benefited by free trade. Okay, everybody is benefited by a stable monetary system.
Эркин соодадан, акча алмашуу курсу стабилдүү болгон монетардык системадан баары пайда көрдү. Бирок бул күн бүткөндө ар бир өлкө эң биринчи кезекте өзүнө карайт да. Саясатчылар башка мамлекеттин эмес, өз өлкөсүнүн жарандары тарабынан шайлангандыктан алар биринчи кезек өз шайлоочуларынын талабы менен каалоосун канааттандырышы абзел. Андыктан түшүнүп коюу керек. Глобалдык экономика жакшы иштебей тура берсе, адамдар эркин сооданы көп колдошпойт. Анткени бул жерде жоготуучулар да болот да.
You have to understand, for as long as the global economy doesn't do well, people are not going to be pro more free trade, okay, because they're the losers.
Анткен менен дүйнө азыр ичара ушунчалык чырмашып калгандыгын эске алган талдоочулар ар өлкөнүн өз көмөчүнө гүл шилтөөсү азыр ансыз эле кризисте турган дүйнөлүк экономиканы өргө сүйрөбөстөн кайра артка тарткандык жана тарыхтын сабактарынан жаңылыш жыйынтык чыгаргандык деп эсептешет. Маселен, Британиянын мурдагы премьер министри Гордон Браун жакында Индепендент гезитине жарыяланган макаласында 2008 жылдагы каржылык кризистин сабактарына токтолуп, глобалдык каржы, глобалдык өсүш стратегиясы келечекте координацияланышына жана соода боюнча Азиядагы өзгөрүүлөрдү эске алган жаңы дүйнөлүк келишимге жетүүнү азыркы учурдун 5 экономикалык жана социалдык көйгөйүнүн катарында атады. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. 2010 жылдагы июнь окуяларынан кийин Өзбекстан ондогон кыргызстандык келиндерди өз аймагынан документтери жок деп Кыргызстанга чыгарып жиберген. Алардын арасында Баткендин Миңчинар айылынан өткөн кылымда Өзбекстанга турмушка чыгып, очор бачар болуп калгандары да бар. Өзбек жарандарында турмушка чыккан аялдар күйөөлөрү калып, өздөрү балдары менен кошо Кыргызстанга кайтууга аргасыз болушту. Үй бүлөсү экиге бөлүнүп калгандарга Баткенде жергиликтүү бийлик үй жай куруп алыш үчүн жер берип жайгаштырууга аракет көрүп атканы кабарланууда. Бирок алардын статусу өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрдө гана көтөрүлчү маселе болуп калды окшойт, дейт аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Кыргызстандан Өзбекстанга турмушка чыгып, бирок жарандыгын ал эле келиндер 2010 жылдан баштап депортацияга түшүккөн. Мындай абалга кабылгандардын көпчүлүгү Кадамжай районунун Ак Турпак айыл округунун аймагында. Мен минтип 3 баласы менен Миңчинар айылына төркүнүнө келип, балдарынын атасы Өзбекстанда калган 35 жаштагы Алтынай Кабылоого жолугуп, абалын суроо үчүн айылдан кыйла четтеги ээн жердеги ал жашаган Шыйпаңчага бардым. Балдарын менен саап ичип тургула деп атасы берген жалгыз сааган уюна жем берип жүргөн жеринен жолуктум. Чоң балдары мектепте болгондуктан 3 жаштагы уулу менен бир бөлмөнү эптеп жылуулап алыптыр. Эшик терезелери да колдо жасалгандыктан шыналарынан шамал кирип тургандай. Мешке тезек жагып, идиш аягы, казан табагы, жыйылган төшөгү, уй саган чакасы да көптөн бери акталбаган, терезесине бозомук чүпүрөк тартылган бир бөлмөдө турат. мешин чукулап отуруп, буларды айтып берди.
Жылда 98-де турмушка чыктым. 3 балам бар. Өзбекстанга Актамыр айылга. Ошо жерде 10-12 жыл жашадым. Бир жакшы жашап жүрөт эдек. Энди оякта кыргыз паспорт, кыргызстандык өзбек паспорттору жокторду чыгарып неме кылып берди.
Себебин айтыштым, эмнеге чыгып кеткиле деди Кыргызстанга.
Муну энди эмне себептен десек, ошо паспортуңа Өзбекстан болуш керек. Барып Кыргызстанга барып Бишкек неме менен айланып келсеңер өзбек паспортту беребиз деп ошону түшүп чыгарышты деди. Берэнди билбейм, бир эки таасы барышыптыр, дагы кайтып келишип атат.
Аяктагы Өзбекстандагы жашооңуздар, абалыңыздар кандай болчу аякта?
Өзбекстанда менде өзүбүздө жакшы эле жашап атат дегенде. Бияка чыгарып берди да энди ата энебиз дагы кайтып барасыңарбы деп энди ушинте эле жашагыла деп ошентеди да энди ошон үчүн бизге жардам берип, жерпер берип, чекпек беришти. Сурайбыз. Өзбекстанда менде ошо үй салып бөлүнүп жаңы чыктык эле жашообуз жакшы эле жашап атат дегенде жыйган тергендерибиз үйлөрүбүздү оңдоп соңдоп бүтүрүп неме кылдат эдек. Мен ошол жакта калды да анан эми. Мынтип энди бирөөлөрдүн эмеси де жашап жатабыз азыр эми шыйпак үй бүлөрдө.
Азыркы бул үй кимдики?
Бул үй азыр энди ошо неменики да Эгенберд акеникиОшонун үйдө отуруп турганда энди ушинте жашап отуруп турабыз эми. Ата энебиз үйдө менде отуруп атабыз, анча карап багышты бизди эми энди. Булардын да менин бала чакасы бар экен. Биз эми менде өзүбүздү өзүбүз эптектеп ошентип бирөөлөрдүн эмесинде отурабыз. Балдарыбыз менен мынтип кыйналып, кысталып. Энди эки келгенибизге 2 жыл болот, анан абасы эми уякта энди Өзбекстанда эле. Биз мынтип балдар менен эле ушинтип жашап атабыз. Балдарыбызды абасын эм алып келип жашасак дейбиз. Алактан аз чыккан менен энди Өзбекстанда болор да эм неме кылат.
Ушинтип сизге окшоп күйөөсү, балдардын атасы Өзбекстанда калып бул жакка чыккан келиндер көп.
Азыр биз бизгенден энди анча 17-18-де чыкканбыз да ошо Өзбекстандан баары. Олар эми энди ошентип бизге окшоп жашаган ар жерде жашап атат. Неме болгону Россияга кеткен, кетти кыйналып тиричилик кылганда. Биз энди мынтип 3 балам менен мен бара эле үйдө ошентип немеде отурамын шыйпанда.
А мынау 2 балаңыз мектепте окушат экен да, аларды мектепке кантип алышты? Кыйнабадыбы мектепке албайбыз деп?
Бияка келгенде энди ошо неме кылышты да, ошо жака ушинтип чыгарып бергенде лаж жок десек, анан мектепке алышты. Окушуп атат эми ушу 2 жылдан бери келгенден бери.
Балдарыңыздын атасы менен мындай кантип мындайдыр жолугуп сүйлөшүп турасызбы? Кантип каяктан жолугасыздар? Же көрө элексизби ошондон бери? Анткени чек ара таптакыр жабык да Өзбекстан менен, туурабы?
Турмуш ортогом менен энди ошо таможняга барып шеттерде келишип көрүшүп кайтып келет балдарын көрүп. Өткүзө албаса, өтө албаса энди өткүзүп качып өткөндө дагы камап неме кылбаса. Баяк бияктан өткөндө. Ошон үчүн ошо таможня менен эле неме кылып жайлашып көрүп турат балдарын көрүп кет. Биз энди экөөбүз эки жакта жашап атабыз. Боч күйүп каласың печке кирип. Кандай болсом муну?
Эле.
Бул жакта азыр жашооңуз кандай эми?
Дем энди жашообуз неме эгиндигин эгип неме кылтабыз энди улам баарыбир бала чакамын жашообуз энди. Түзүк эле жаман дебейбиз жашаган жерибизди.
Сиздин үй бүлөңүз үчүн азыр кайсыл жакта жашаган ыңгайлуу болуп турат? Ал жакта Өзбекстандабы же бул жакта?
Энди бизге азыр энди ушу жак неме болуп калды да. Убакта менде азыр энди үй чек тамарга алыш кыйын болуп атат. Ошон үчүн эми ушу жака чыгып келип ушу жакта жашасакпы деп ушинтип отурабыз да.
Эми азыр мына сыртта күн кыйла эле суук да, мына үйүңүздөр дагы анчалык эле мындай жылуу эместей да. Кантип атасыздар эми мына кыштын күнү?
Энди суук да, болсо эми отун патын таап алып келип жагып отурабыз энди ичинде. Бүттө коңшубуз эми өйдөрүбүздө да. Азыр энди өзүбүз эле жашап атабыз. Коңшу колоңдор узагыраак эле. Мына кочмокто ойночу. Мына болуптур.
Мынтип балдардын атасы Өзбекстанда, апасы Кыргызстанда калгандар Актурпак айыл округунда эле расмий катталганы 22 үй бүлө. Ал эми облус боюнча канча киши Өзбекстандан чыгарылганын так билген киши жок. Анткени алар азырынча бирдиктүү каттоого алынып же даттанып кимдир бирөөгө кайрылган эмес. Кошуналардын жарандыгын алуу кыйындыгынанбы же кайра ал тарапка барууга ниеттери жокпу? Айтор Өзбекстандан айдалып же башкача айтканда депортация болгон аялдар балдарынын аталары Кыргызстанга келсе жашасак деген ниеттери бар. Ушинтип жылуу конушунан айрылган дагы бир Сановар Бакирова 3 баласы менен төрөлгөндө жашап жатат. Кайын журтуна кайрылып барчу болсо сот жообуна тартылары да эскертилген.
Мерзаханага барасыңар деди бизди. Ушундайга уяктан эме келди бизге? Ошо Кыргызстандан ага чыгасыңар деп бардыгыз ошо этке барды мерзаханага. Апарып кийимдананан өзүбүздөн арыз жаздырышып алды. Ошо Өзбекстанга да кайра кирсең 5 жылга камап коем деп.
Минтип жай турмушу көчүп конууга алмашкандар Актурпак айыл округунда расмий катталганы 22 болсо, катталбаганы канча экенин билген киши жок. Ал эми өлкө боюнча 100 деп саналат экен. Ушундай эле тагдырга тушуккандардын бир бөлүгү Кыргызстанда жашоосун улантуу үчүн тапкан туткандары жетпей Орусияга кетишкен. Гапар Бакиров Өзбекстандан айдалып чыккан кызынын 3 баласын бул жактагы 4 небересине кошуп карап жүрүптүр.
Кызым менен күйөө балам чыгып келгенде Россияга кетилер иштеген неме кылып. Бир малым бар да сатып берип жатып Россияга барып иштеп келет деп калды, сатып берип бердим аны. Неберелерим менен машин кармап отурам мен машинде. Эмне кылам мен дун? Ойтти жашай берди деп жинден эме кылды, барды яна дан бул жол кийин барын жум менсасы бар, башкасы бар, барып бир жол повозго апарып ошойтти Өзбекстан эмесди. Паспортторго печат басып чыгарып бериптир булар, товушча кылып. Жум менен кеткен кетти, эме кылып балдарын неле балдан ташап бизге кетти эн булар энди. Эмне кылайын, кызым шейтен болсо бул адан кинаси болуп уктап атат. Үчтө баласы менен каякта батат эн. Мен өзүмдөн бир 3-те 4-те бар.
Чын эле камырабастыкпы же эки өлкөнүн дипломатиялык мамилесиненби? Айтор жөнөкөй жарандардын тийиштүү кагаздары өз учурунда жасалбай минтип үй бүлөлүк маселелерди жаратууда. Мамлекеттер аралык мамилелер жөнгө салынганга чейин кошуна өлкөнүн аймагынан чыккан атууларга Кыргызстан канчалык кам көрөрү да белгисиз. Албай алынча дегендей, азырынча мындай абалга туш келип кайрылгандарга Актурпак айыл округу колдон келген жаса берип жатыптыр. Айыл округ башчысынын орун басары Садыбакас Асанов жергиликтүү бийликтин колдон келгени албетте жетишсиз болуп жатат дейт.
Үй бүлөлөрдү карап көрсөк, ал жакта 2 же 3 балалуу болуп, бул турмуш куруп, ушул жыйнаган бүт дүйнөсү Өзбекстанда калып кетти да азыркы күндө. Ошону бул жака алып чыгыштын мүмкүнчүлүгү жок бүгүнкү күндө. Ошондуктан булар бул жака чыгып нөлдөн баштап атат турмушуну. Айыл өкмөтүбүз ошолорго колуна келишинче жардам берип атат, бирок бул жетишсиз биздин жардамыбыз. Ошон үчүн биз өкмөттөн суранар элек, жогорку жактан, жогорку кеңештен, жогорку өкмөтүбүздөн суранар элек бул үй бүлөлөргө жакындан жардам берип, үй курууга же болбосо ушул материалдык жардамбы, акчалай жардамбы булардын турмушунун оңолуп кетишине жардам берсе деген ниетибиз бар. Себеби деген бул нөлдөн баштагандан кийин бул баягы калыбына келиш үчүн дагы бир 10 жыл, 15 жыл өмүр өтүп кетет булардын.
Сиздерге ошентип депортация болуп анан кайрылгандар көппү?
22 атуулубуз каттоодон өттү ушул расмий түрдө. Андан тышкары биздин божомолубузда азыр 10-15 дейбиз го, бирок мындан да көбүрөөк болушу мүмкүн. Катталбай ушуну өз алдынча ушу турмуш куруп жүргөндөр, жашап жаткандар биздин аймагыбызда. Биздин айыл өкмөттө эле эмес, башка айыл өкмөттөрдө дагы көп мындай үй бүлөлөр.
Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси жакшы жөнгөрүлө албай жатканынанбы же башка себептерби? Айтор 5 же 10 эмес, жүздөгөн үй бүлөнүн балдарынын тагдырын калыбына келтирип, чек ара тосмонун эки бетинен качып босуп көрүштүрүп, сүйлөштүрбөй маселени чечүү мамлекеттик деңгээлде жөнгөрүлчү көйгөйдөй болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток пешке коюп төрөт өчүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз. Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылыш мурушту менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.